Gepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 27 noyabrı heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Türkiye'nin prezidenti Ortet'in öngü süreyen çaklamalarını yani Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevit önümlerini satın alyanlığı varada aydanlarını ret etti.
Bu Rusya yetkilileri söylememesi gerekiyor. Ve bizim asla terör örgütleriyle...
Oğanistan'ın resmileri Serpul vilayetinin Kohistan adet ravının tövüşücülerin gözükçülüğünde galyanlığını aydarlar.
Lazmakalik'in Bisnafar Kuşkaşı'dan...
Türkmenistan Hatıl Bayramı'na tayarlık koruyar kadayhanlar... Öz ekmedinden geliyen girdeciler bilen bağlı aladılanma bildiriyarlar.
İlk de bir yere çıktı oğlum, bilin doğamında. Bir çölpak da yapıp alaymadan başka girdecin yok da efendim.
Şun biz bu beylikçi temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tezelikler bilen tanış olun. Yerim 7-nji noyabrda Bakuning etegindäki owanyň ýaşurlary polisiýanyň zorlugy öwrülen reýdiniň ertesi häkimetler bilen gepleşiklere çağırdylar. Ýaşurlar 26-njy noyabrda Nardaran owasynda bolan wakany derňemege soradylar. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofitseriniň we söwüşçü bolmakda guman edilen 4 adamyň İçeri işler ministrligi tarapyndan jinayetçi topara garaşy reýd diýip atlandyran çäräniň netijesinde ölenligini habar berdiler. 26-njy noyabrda Bakuning etegindäki Nardaran etrafında geçirilen reydin devamında adından 14 adam şol sanda toporun lideri Talih Bagerzade tutsak ediliptir. Bagerzade'nin Musulman bileleşigi atli topora yol başçılık edenlik aydılar. Ukrayna'nın enerji ministri Volodymyr Demchishin Ortet'in Ukrayna kömür satmağını çeklendirip başlandığını aytti. Demchishin'in 27-nji noyabrda aytmağına göre... Bu ýagdaý Ortet'in anneksiýadan Krim ýarymadasyna Ukrainadan gelýän elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Kiýewi jazalandyrmak barada Ortet'in haýwat atmagynyň ertesi ýüze çykypdyr. Demchishin günde Ukrainada kömür kanlaryna gözekçilik eden Ortetçi separatistleriň hem kömür üpçünçiligini bes edendiklerini aýtdy. Ortet'in energiýa ministri Aleksandr Novik 24-nji noýabr deden çykyşynda Ukrainanyň Krim'e elektrik energiýasyny berýän sistemasyny dikeltmekden ýüze öwren ligi sebäpli Ortet'in Ukraina kömür üpçünçülügini kesip biljekdigini mälim edipdi. Evropa Birleşiginiň esasan gündogur yurtlarının 10 hükümetinin beyannamasında Ortet'in Germaniya bilen tebigi gaz sevdasını arttırmak planlarından şikayet ediler ve bunun Evropa Birleşiginin bekvitlerine ters gelenliği hem Ukrayna'nı durnuksullandırmak hopuna tesir yetirenliği aydılar. 26. noyabrda yazılan ve Polşa, Bulgariya, Çekiya Respublikası, Slovakiya, Vengriya, Rumıniya, Gretsiya, Estonya, Latviya ve Litva tarafından gol çekilen hat Demirgazyk akım 2 proyekti barada Evropa Birleşiginin Samit derecesinde diskusiya geçirilmegine çağırış eder. Sentyabr ayında Evropalı kompaniyaların ençemesi Germaniya taraf Ukrayna'nın üstünden geçmeyen demirgazyk akımı 2 proyektini yayvanlandırmak varada Ortet'in devlet gözükçülüğündeki Gazprom kompaniyası bilen ılalaşık bağlaştılar. Pakistan'ın Demirgazyk Günbatarında hükümet ağzasına karşı edilen bombalı hücumda adından 2 adam vefat boldy. Ministrin özü aman kaldy. Pakistan'ın Jay we Zehmet boyunça federal ministri Akram Khan'a karşı bu hücum 26-njy noyabrda ul Hibir Paktunhua vilayetinin Bannu etrafına siyahat eden vaqtında amala aşyryldy. Polisiýa saglyk departamentiniň 2 agzasynyň öldürilendigini Azat Europa Azatlyk radiosuna habar berdi. Hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmaly. Durani Hibir Paktunhua vilayetinin baş ministri vezipesini yerine getiripdi. Parijde bolan terrorçylykly hücumlaryň pidalarynyň hatyrasyna Harby muzeýinde 2000 çemet adam gatnaşmagynda geçirilýän çäräniň amala aşyrylýan wagtynda köçeleriň jaýlarynda Fransiýanyň baýdaklary atyldy. 27-nji noýabrda geçirilen bu ýapykda barada Fransiýanyň prezidenti François Hollande döwlet giýiminiň bir jaý edilmeginden soň dymyşlyk pursadyny eglan etdi. Pidalaryň maşgalak daýlarynyň gatnaşmagynda geçirilen bu çäräde 130 adamyň atlary okuldy. Bu adamlar İslam devleti toparının sövüşücülerinin milli stadiona kanser zalına ve bir neşe restoranı eden hücumlarının neticesinde vefat oldu. Bangladeshte İslam devleti topori Şeyim Etçidine hücum edip bir adamın ölümüne ve bir neçesinin yaralanmağına sebep bolan vakanın cevapkarçılığını öz üstüne aldılar. İslam devleti Bangladesh deyip özünü adlandıran topor Etçide avtomatik yaraqları bilen hücum edenliğine diyar. 26 noyabrda Bangladesh'in Rajshahi regionunun Bogra etrafında Haripur ovasının meçhidinde akşamkı namaz vaxtında dinçilere adından 5 adım hücum edipti. Meçhidin 70 yaşlı resmisi öldürüldü. 27 noyabrda polisiya hücumun bolan yerinin olayında 2 adamı tutsak edenliğini haber verdi. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin, Orsiyadın Fransiya ve Siriyada İslam devleti toporuna karşı söveşen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisiya bilen hizmettaşlığı yıkkını edenliğini aytti.